Scriptum tertium. Praemium te spectavit. Discipuli in scholae atrio sermonem habent.
Philippe, si ad ludi magistrum ibis, eique dices foetorem oris ei esse, praemium te expectavit. Te enim ad prandium succulentum vocabimus. Comedes et bibes, et argentum accipies.
Vos mecum venietis et haec ludi magistro dicetis? Nonne haec verba in malam partem accipiet, mihique suscensebit?
Nequaquam, Philippe. Nos nihil ei dicemus, tu solus eum ad ibis eique dices. Tibi soli igitur ludi magister gratias aget.
Num hoc facietis, quantum argenti mihi dabitis?
Hic habes iam decem numos. Postea lures accipies. Abi modo in cubiculum eius.
Haesitans Philippus habit.
Quam credulus est Philippus, si amici ei suadent, libenter ei paret. Quid autem dicet ludi magister?
Primum audiet. Tum vero Philippum iscola expellet.
Certe Philippus et ludi magister e cubiculo current. Alter alterum fugiet maximo clamore.
Paulo post Philippus revenit una cum ludi magistro. Bono animos sunt et sermonen inter se habent. Ceteri autem discipuli audion ludi magistrum clara voce dicere.
Gratias tibi ago, Philippe. Nemo unquam aec mihi dixit. Oportebit scholam nostram verba tua honorare.
Tum Philippus amicos videt et exclamat.
Gratias vobis ago pro decem nummis. Hodie autem non vobiscum prandebo, sed cum scholae domino.